čtení z písma uslyšíme z Janova evangelia, z jeho závěru, tedy Jan 21. kapitola od 15. verše, rozhovor Ježíše a Šimona Petra. Příběh odehrává se po vzkříšení, Ježíš se zjevil učedníkům a když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? Odpověděl mu: ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu: pas mé beránky. Zeptal se ho podruhé: Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl: ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu: buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho potřetí: Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí ptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl: pas mé ovce. Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl, ale až zestárneš, stáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal: následuj mne. Petr se obrátil a spatřil, že za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval, ten, který byl při večeři po jeho boku a který se ho tehdy otázal: pane, kdo tě zrazuje? Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi: a pane, a co bude s ním? Ježíš mu řekl: jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne následuj. Mezi bratřími se to slovo rozšířilo a říkalo se, že onen učedník nezemře. Ježíš však neřekl, že nezemře, nýbrž: jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Tolik slova prvního čtení. Základem pro dnešní kázání je podobenství o dělnících na vinici. Čteme ho v Matoušově evangeliu ve 20. kapitole. Matouš 20. Podobenství o dělnících na vinici, které je uvedeno slovy: mnozí první budou poslední a poslední první. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu, a řekl jim: jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem 3. hodiny odpolední a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: co tu stojíte celý den nečinně? Odpovědí mu: nikdo nás nenajal. On jim řekne: jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: zavolej dělníky a vyplatím mzdu, a to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne, a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich: příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří, a jdi, já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? A nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? A tak budou poslední první a první poslední. Tolik slova písma. Bratři a sestry, máme před sebou Ježíšovo podobenství o dělnících na vinici a řeč bude o tom, že pracujeme pro Pána Boha na té boží vinici. A tak to bude on, kdo nakonec bude tu naši práci posuzovat. Naučíme se porozumět tomu, jak je skvělé, že jsme vůbec byli Ježíšem povoláni a že jsme se na tu vinici vůbec dostali, jak zásadně to mění lidský život. A to druhé, co se nám dnešní podobenství pokusí vysvětlit, bude rozpoznání, že lidské soudy v tváří v tvář těm božím nemají hodnotu. Jde přece o povolání Kristem, tak si tu práci Kristus zhodnotí sám. Takže člověk byl povolán Kristem. V podobenství je řeč o lidech, kteří byli povoláni. Hospodář prošel tržiště, Vybral si dělníky na svou vinici, oni přijali toto povolání a šli. Teď pracují. Blengání od ničeho k ničemu bylo konečně vystřídáno smysluplnou prací. Konečně dělají něco užitečného. Tohle je předpoklad celého podobenství. Tohle je potřeba si zapakovat, zapamatovat si to. Že teprve na vinici má život těch lidí smysl. Dokud byli na tržišti, možná to na první pohled vypadalo, že jsou vlastně víc v klidu, jsou víc v pohodě. Nemusí dělat nic. Ale my víme, že to tak není. A že tomuhle by třeba lépe než my porozuměli klienti našeho partnerského střediska Diakonie. Všichni ti Bulhaři, Rumuni, Moldavané a další, kteří postávají v Plzni někde před nádražím a nervózně pokukují, jestli přijde někdo, kdo je vezme na stavbu, aby tam nosili lešenářské trubky nebo někam do lesa stahovat dřevo. Oni by nám řekli, s jakou závistí se pokukuje po těch, kteří už od rána chytli kšeft a mohou celý den něco dělat. Ani jeden z těch, co byl najat na práci, už od samého rána jezdí někde s kotoučem na stavbě a vozí cement, by neměnil s tím, který sedí dál na lavičce a nedělá nic. Ten na lavičce totiž nedělá nic ne, protože nemusí dělat, ale nemůže dělat. A samotného ho to mrzí. On ví, jak je to špatně. Zapamatujme si tuhle situaci námezdného dělníka. Protože teprve pak má smysl číst to podobenství. Vžijme se do té touhy být najat, být povolán, protože to je popis toho, když člověk uvěří v Krista. Do té doby je ten nájemný dělník, kterého nikdo nenajal. Jeho život neměl smysl. Jasně, dá se na takový bezsmyslný život zvyknout. Takových jsem potkal dost, kterým tenhle životní styl vlastně vyhovoval. Nehledali práci, protože věděli, že nakonec na ty nejnutnější potřeby se peníze vždycky někde vyžebrají. A takhle po nás na sídlišti potkávám denně lidi přehrabující popelnice. Ale asi jim to nikdo nezávidíme. Jen se snažím předem vyjasnit docela častou falešnou představu, že nevěřící člověk je ten v pohodě, svobodný, nezávislý a až v okamžiku, když ho uvěříte, tak jste spoutáni řadou omezujících pravidel a jste na tom hůř, protože musíte něco dělat. Znovu to podobenství. Muži na tržišti, které nikdo nenajal. Rumunský inženýr, který by rád podával cihly za stovku na hodinu hrubého. V tomhle světě vzniká tohle podobenství. Takhle popisuje člověka, který nepoznal Krista. Jasně, šťourá se v nose a celý den nedělá nic. Na první pohled lákavá činnost. Ale jedině pro někoho, kdo tu práci a živobytí jisté má. Kdo si ten smysl může nějak zajistit. Kdo když bude chtít, tak má k dispozici splachovací záchod s toaletním papírem, pitnou vodu a postel s peřinou a polštářem. Bez takhle krytých zad totiž takový život najednou očividně moc smyslu nenabízí. Jen přetlouct jeden den do druhého, což se s dvěma krabicema laciného vína dá udělat s nás než bez nich. Když si tohle uvědomíme, najednou si asi uvědomíme, že nestojíme o takový život, který nemá budoucnost, ve kterém není šance mít funkční rodinu, přátele, vztahy, akvarijní rybičky, knihovnu, kytaru, platnou občanku, mobil, aspoň s elementární jistotou, že to všechno bude ve stejném stavu i zítra, protože vás žena a kámoš nepošlou do háje a to, co si nehlídáte, vám okamžitě ukradne někdo, s kým se možná znáte roky, ale kdo potřebuje zrovna prachy na FET. A takhle ten svět, kde žijete ze dne na den, funguje. A takhle vidí Pán Ježíš svět těch, kteří nebyli povoláni. Nejsou na vinici, přetloukají den z minuty na minutu, z hodiny na hodinu, ale dokud je někdo nepovolá, tak je to furt to přetloukání, flikování, na které se dá zvyknout, ale to není řešení. To nikam nevede, dřív nebo později to zničí vás, vaše vztahy, vaše zájmy, všechno. Všichni ti lidé postupně stále víc jen mluví o sobě, o svých nemocech, o tom, jak jim kdo ublížil, stále méně poslouchají, když jim chce něco říct nebo poradit, já jim to nemám za zlé. Tenhle způsob života člověka semele a je hrozně těžké z toho kolotoče vystoupit. Ale když tomu takhle porozumíte, tak víte, že než do tohohle spadnout, je potřeba vzít jakoukoliv práci. Doufat, že mě někdo najme. A my máme. Je nám jistě docela srozumitelné, že ti dělníci na vinici, to jsme přece my. To je naše role v rámci podobenství. My jsme zaslechli hlas dobrého hospodáře, který za námi přišel a nás povolal. My jsme šli a my teď pracujeme. Náš život má smysl, náš život má budoucnost. A tohle podobenství Pán Ježíš vypráví učedníkům. To není příběh pro zástupy, kteří mají zaslechnout Boží hlas. To je pro učedníky, kteří už dávno Boží hlas zaslechli, poslechli ho, následují. Tedy to je podobenství pro nás. Kteří tu lépe, tu hůře, ale přece jen nějak poznáváme, co teda máme dělat. Jsme na té Boží vinici a něco děláme, každý něco jiného. My vlastně z toho podobenství ani nevíme, co dělali dělníci na vinici. Je tam 5 skupin dělníků, možná každý dělal něco jiného. A podobenství neodhaluje ani hospodářovu motivaci, proč povolal tyto a jiné ne a proč jich povolal tolik, anebo méně, nebo více. A není řečeno, že by první nestíhali a že by musel povolat další a další. Ne. To je svobodné hospodářovo rozhodnutí, že toho či onoho povolá a nás povolal. Hurá! A tak můžeme pokročit v přemýšlení nad tím podobenstvím o kousek dál. Hospodář naznal, že toho či onoho povolá, práci mu dá a po práci mu dá, co je spravedlivé. To slovíčko spravedlivé, tedy podle Boží vůle. Člověk, který je spravedlivý, je člověk, který žije podle Boží vůle. Tedy dá jim to, co je spravedlivé, dá co jim, co Bůh nazná, že je správné, takhle Bible rozumí tomu slovu. Tedy až jednou doděláme všechnu naši práci, můžeme mít dobrou naději, že naše odměna nebude záviset na lidech. O tom je to podobenství na prvním místě, o tom, že naše odměna v Božím království nezávisí na mínění druhých lidí, co si zasloužíme nebo nezasloužíme. To je velmi důležitá informace. Může nás potěšit a může nás i napomenout. Jedno i druhé potřebujeme. Může nás potěšit, abychom se nebáli. Abychom si nenechali vzít radost z toho, co děláme, i když to pytlíkujeme všelijak. Povolal nás Bůh a tak to bude jen Bůh, kdo tu naši práci posoudí, zhodnotí, odmění. Tohle si opakujte zvláště, jestliže tou vaší prací na vinici, páně, je něco z práce s druhými lidmi. Pracujete ve zdravotnictví, ve školství, pečujete o někoho blízkého. Znovu a znovu vám bude někdo otloukat o hlavu, jak jste neschopní či líní, jak byste mohli měli dělat víc. Jste křesťané, tak byste mohli měli dělat víc. Nenechte se rozhodit. Tu práci, kterou děláte, děláte pro Pána Boha. A bude to tedy On, kdo má nárok to posuzovat. Dokonce ani vy sami si to nebudete posuzovat. Není to ani vaše svědomí, takže žádné nervy. Svědomí je v tomto ohledu velmi nedokonalý nástroj. A nemáme-li přímé zjevení, pak chceme-li poznávat Boží vůli, ten Boží názor na věc, aspoň trošku odhadnout, pak je třeba kombinovat ty 3 způsoby, které v tomhle světě k poznání Boží vůle máme. Ke svědomí ještě přihodit svědectví písma a svědectví církve. To, že svědomí je v tomhle ohledu velmi pomocný a nedokonalý nástroj, má ovšem i opačný důsledek, takový, který se bude týkat většiny z nás. Tohle podobenství Pán Ježíš dozajista nevyprávil, protože by chtěl uklidnit učedníky strápené, že toho pro něj dělají málo. Právě naopak. To podobenství je tak říkajíc zarámováno. Z jedné strany dotazem apoštola Petra, co teda z toho ti apoštolové budou mít, když Pána Ježíši tak pěkně poslouchají, na rozdíl od ostatních. A hned po tom podobenství se 2 z učedníků dožadují privilegovaného postavení v ráji. Takže potud to vypadá, že situace byla právě opačná. Učedníci si pískali, jak jsou skvělí, skrz prsty se dívali na ty, kteří přišli k Pánu Ježíši později a dožadovali se nějakého lepšího nebe, lepšího ráje. Protože oni si to přece zaslouží. To je naprosto logické, to jim jejich vlastní svědomí srozumitelně říká. Proto tohle podobenství chápeme především jako napomenutí. Pán Ježíš ho neřekl zmateným zástupům, ale učedníkům, kteří s ním spolupracují od samého začátku jeho působení. Roky dřeli na vinici páně. Tak tihle lidé slyší podobenství, které můžeme chápat jako matoušovskou verzi podobenství o marnotratném synu. Akorát, že podobenství o marnotratném synu je vystaveno na pohledu marnotratného syna, tedy toho kajícího hříšníka, ale tohle podobenství je vystaveno na pohledu toho staršího bratra, toho, co stále sekal dobrotu. A co v celé Lukášově verzi hraje jenom epizodní roli. Ale přiznejme si, že tomu staršímu bratrovi docela rozumíme. A těm prvním dělníkům na vinici taky dobře rozumíme. Gustav Husák na smrtelné posteli prý vyznal své hříchy, smířil se s Bohem a pokojně umřel. To se mi honilo hlavou, když jsem komusi vysvětloval vzpomínky generace nás, Husákových dětí. A říkal jsem si, a říkám si pořád, fakt to stačilo, že zaslechl Boží hlas a šel za tím hlasem pár dní před smrtí? Fakt to smázne všech těch skoro 80 let života předtím? Hurá do nebe za matkou Terezou, za Albertem Schweitzerem? Jedno a to samé nebe pro všechny? Já nevím jak vy, já těm prvním dělníkům na vinici rozumím velice dobře. Moje svědomí mi v tom vůbec nic nepomáhá. Proto tak důrazně i já potřebuju slyšet, ten soud není na nás. My jsme starší bratrové, jsme ti první na nejvýš, tak druzí dělníci na vinici. Jo, proto je pro nás tak těžké přijmout jako výhru už to, že jsme mohli dělat smysluplnou práci. Je to těžké spokojit se s tím a nepokukovat po druhých, co spokojeně celý život prolenošili a přišli dlouho po nás. O tom, jak se ale oni cítí, o tom mluví třeba to podobenství o marnotratném synu. V té jeho prosbě dělat v rodném domě nejposlednějšího nádeníka můžeme ctít pocity těch, kteří celý den čekají, ale nikdo je nenajal. To je málo kdo z nás. To dnešní podobenství mluví k těm, co chodí do kostela roky a chodí poctivě. V tom se my docela lehko najdeme. Už je to nějaký čas, co jsme zaslechli Boží povolání. Tedy náš život dostal smysl. A my teď hledáme, co to znamená v praxi, co a jak teda máme dělat na té Boží vinici. Někdy se nám to daří dobře, jindy z toho máme pocity více či méně rozpačité, jindy víme, že jsme to docela zvrtali, ale pořád jde o nás. Nejde o druhé. Jestli někde platí Ježíšovo nesuďte, tak tady na prvním místě. Příběh z prvního čtení ilustruje velmi podobnou situaci. Na jedné straně Petr a na druhé straně Jan. Jeden jako druhý povolán ke službě Kristu, jeden jako druhý pracují tu dobře, tuto stojí za starou vačkoru. Trojnásobné Petrovo dotazování zřetelně ukazuje k trojnásobě Petrově zradě, ale také k trojnásobnému Ježíšovu odpuštění. Petr dál má pečovat o Boží lid. A v tu chvíli se ale Petr otočí a zahlédne Jana a ptá se, no a co tenhle? A odpověď lze snadno shrnout do jediného slova. Neřeš. Petrovi není nic do toho, co udělal či neudělal Jan. Není mu vůbec nic do toho, co Jan bude či nebude dělat dál. Petr má mít dost na tom, aby se popral s tím, co to znamená být pastýřem Ježíšových ovcí. A to je pro něj úkol na celý život. V tomhle ohledu jsme na tom velice podobně. Když jde o plnění Boží vůle v tomhle světě, je nějaké srovnávání s druhými v 99 případech ze 100 na škodu věci. Povede nás to buď k malomyslnosti, děláme málo, ale malomyslnost je špatně, anebo k píše, jak jsme dobří, a to je ještě horší. Nechme na Pánu Bohu, aby posoudil, kdo je první a kdo poslední. Nechme na Pánu Bohu, jak vlastně tohle první a poslední bude vypadat. To dnešní podobenství nás učí něco mnohem užitečnějšího, než pokukovat po druhých a srovnávat se s nimi. Radujme se, že můžeme pracovat na Božím díle. Radujme se, že žijeme život, který má smysl. A když se takhle budeme radovat, tak v téhle radosti uděláme na té vinici, Páně, určitě víc dobré práce, než když se budeme poměřovat s druhými. Ta odměna v Božím království za to stojí, ať už bude vypadat jakkoliv. Amen.